Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumsu a ružienke klesla pod hranicu kolektívnej imunity. A to vôbec nie je dobrá správa. V detskom veku totiž predstavujú osýpky závažné vírusové ochorenie. Hoci ich charakteristickým znakom sú výrážky po celom tele, môžu prejsť aj do ďalších ochorení. Osýpky sa u detí môžu komplikovať bakteriálnymi infekciami, najmä infekciou stredného ucha a zápalom pľúc. Ten môže byť veľmi nebezpečný a môže dokonca viesť k smrti. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s lekárkou Líviou Hlavačkou rozprávať o tom, ako by vyzeral svet bez očkovania proti osýpkam, koľko životov vakcína proti tejto chorobe zachránila, alebo ako sa stala terčom antivaxerov. Lívia, ako by vyzeral svet, keby sme nemali vakcínu proti osýpkam?
No asi tak, ako vyzeral predtým, keď sme nemali vakcínu
ale
proti osýpkam.
Ale to už všetci zabudli. To už si nikto nepamätá, vraj.
No, vakcína prišla niekedy v 60. rokoch, schválili, v 63. schválili vôbec prvú, potom ju vylepšili v 68. Takže ako vyzeral svet vtedy? Čierno-bielý televízor, Beatles, Elvis... A to sme asi nechceli, že?
Nie, nie.
No, a vtedy záviselo od toho, že kedy presne a kde. Lebo napríklad v takej Európe od niekedy od cca stredoveku, ale viac to máme zdokumentované niekde od 19. storočia, sa epidémie osýpok objavovali tak každé 2-3 roky. Ale zasa... V iných ostrovoch, napríklad na nejakých ostrovných krajinách, sa objavili osýpky len tak občas a potom vlastne vyhubili veľkú časť populácie.
Takže umierali ľudia na osýpky.
Umierali ľudia na osýpky. Ale napríklad Európania nepovažovali osýpky za také veľmi vážne ochorenie. Ono vlastne osýpky, ktorých český názov sú spalničky, ak nás náhodou niekto počúva aj za... riekou Moravou a latinský názov sú morbili a morbili vlastne vychádza zo slova morbus, čo je choroba a tam tá prípona má naznačiť, že je to malá choroba. Lenže tá malá choroba bola v porovnaní s takými pravými kiahňami. Takže oni mali troška inú perspektívu na to, ako čo je vážna alebo nevážna choroba. Predpokladá sa, že v tom čase, to je z nejakých historických záznamov a potom aj nejakých iných výskumov, a mohlo zomierať. Niektorí hovoria, že tak 1-3 ľudia z 1000. A niekedy sa objavili smrteľnosť aj, že 26 ľudí z 1000. Niekedy hovoria, že mohlo byť priemer. A niekedy bolo, že 30%. Takže veľmi záviselo od konkrétnej tej populácie, ktorú tie osýpky zastihli. A pretože keď bola napríklad tá... populácia, to platí dodnes mimochodom, že ak sú tí ľudia podvyživení, žijú vo veľmi zlých podmienkach, nemajú veľmi dobrý dostatok vitamínov a nie sú na tom všeobecne zdravotne dobre, tak tá úmrtnosť alebo tá smrtnosť tých osýpok je oveľa vyššia.
A v čom sú osýpky také špecifické?
No oni majú toho viac, oni sú podľa mňa celkom fascinujúca choroba. Takým tým morbidným spôsobom troška.
Takým tým možno, keď sa na to pozerá vedec, vieš, alebo niekto z biomedicíny.
No, osýpky sú vírusová choroba, ale je veľmi zaujímavé, že ako vírus, tento vírus až tak veľmi nemutuje. A v podstate je taký pomerne stabilný už naozaj veľmi, veľmi dlhú dobu. A predpokladá sa, že vznikol niekedy v okolo staroveku a zastabilizoval sa niekedy okolo 12. storočia, ale tedy sa nemá veľkú tendenciu meniť.
Tak to sa naozaj dlho nemenilo.
Áno, akože je to veľmi zaujímavé na to, že to je RNA vírus, ktoré väčšinou RNA vírusy majú tendenciu mutovať celkom dosť. A zaujímavé ďalšie je to, že prenáša sa teda kvapôčkovou infekciou, ale nepotrebuje iba kvapôčky. On vydrží aj v takomto aerosole čisto vo vzduchu alebo na povrchu aj 2 hodiny, niekedy až 2 hodiny po tom, čo ten človek odišiel. Takže môže sa stať, že prejde dieťa v bytovke, ty prejdeš 30 minút po ňom a v tom vzduchu mohli zostať osýpky, ktoré sú schopné nakaziť človeka, ak nemá imunitu.
Inak to je veľmi zaujímavé, lebo ľudia si väčšinou predstavia, že na teba musí niekto kýchnuť sliny na to, aby si sa nakazil.
Často to tak býva, ale pri osýpkach nie. Aj napríklad, ak si dobre pamätám, tak ovčík jahne, viem, že nám hovorili, že majú veľmi podobnú nákazlivosť. No keď už hovorím o tej nákazlivosti, tak existuje pri nákazlivých chorobách také číslo, že R0. A to je číslo, že koľko dokáže jeden nakazaný človek nakaziť iných, keď sa s nimi stretne a sú schopní sa nakaziť, že nemajú imunitu. Tak pri osýpkach je to vlastne najvyššie číslo vôbec, čo poznáme medzi vírusmi alebo medzi takýmito nákazlivými chorobami. Pretože sa odhaduje, že niekde okolo 12 až 18, pričom ovčie kiahne, ktoré sa považujú za veľmi nákazlivé, majú to číslo okolo 10 až 12. Alebo taká nádcha má číslo okolo 2 až 3. To znamená, že keď jeden človek, ktorý má osýpky, stretne 12 ľudí, tak tých 12 ľudí sa môže nakaziť. Alebo z nejakých ľudí môže jeden človek nakaziť 12. Ak tí stretnú ďalších nakazenia sa schopných ľudí, že to je hrozné slovo, tak nakazia ďalších 12. Takže za chvíľku máš 144 a ideme ďalej. To je veľmi, veľmi, veľmi nákazlivá, veľmi
širia. Takže keď máš vlastne nezaočkovanú skupinu a príde tam jeden nakazený s osýpkami, tak to je celkom smršť?
Áno, presne tak, je to veľmi
také
veľká
domino.
Smršť. Presne tak. A do toho ešte nákazlivo sa odhaduje okolo 90 a v niektorých prípadoch sa okazuje až 100%. To znamená, že každý, kto je schopný sa nakaziť, tak v podstate 90% z nich, takmer každý, sa aj reálne nakazí.
Wow.
Je to brutálne, keď si to tak zoberieš. A ukázalo sa to napríklad aj v histórii, v niektorých epidémiách, keď došli osýpky a donesli to len zo pár ľudí, došli do skupiny ľudí, ktorí v živote osýpky nemali, že bolo to nejaké ostrovy, kde nikdy osýpky neboli, tak tá populácia lahla prakticky celá. S osýpkami a nie všetci prežili.
To druhé wow.
Presne tak. Ale napríklad pre mňa je zároveň wow, že Európania tú chorobu týmto spôsobom vlastne takmer nikdy nevnímali. Ale to má tiež svoje zdôvodnenia. Nie len preto, že väčšinou sme tu mali napríklad tie práve kiahne, ktoré v porovnaní s osýpkami, no tak ako áno, je to oveľa väčší zabijak a sú oveľa horšie.
Takže v Európe nikdy to nebol taký strašiek, že by si ľudia hovorili, že počkaj, keď dostaneš osýpky, stane sa toto a tamto.
Nebol. Ale to kvôli tomu, že keďže tie osýpky sú takéto nákazlivé a opakovali sa tie, veľmi často sa vznikali také malé lokálne epidémiky alebo nejaké prenosy a keď to ľudia prežili, tak mali imunitu, ktorá bola do konca života. A tým pádom v podstate v populácii vždy bola veľká časť ľudí, ktorá mala, to bolo medzi dospelými, tí mali už prekonané tie osýpky, takže mali nejakú imunitu a prípadne posúvali si nejakú, vlastne tie matky vedia preniesť nejaké protilátky na svoje novoradené dieťa, tie chvíľku vydržia. Takže väčšinou sa to týkalo len detí. Preto ich považujeme za detskú chorobu. Nie je to preto, že by ju mohli dostať len deti, ale preto, že v minulosti, keď sa ľudia prirodzene nakazili osýpkami, tak väčšinou už dospelosti ich mali dávno za sebou.
Je niečo pekelné aj čo sa týka príznakov alebo toho, ako fungujú tie osýpky potom už, keď sa človek nakazí?
No, tam je to tiež také celkom zaujímavé, pretože inkubačná doba, čo znamená, že doba od nakazenia do príznakov je 10 až 12 dní. Ale doba, kedy začína byť človek nákazlivý pre ostatných, je ešte niekedy pred tým, ako sa objavia príznaky.
To sú moje obľúbené choroby, ktoré sa prenášajú takto.
Ak tie osýpky si to krásne vymysleli, ako sa naozaj prenášať veľmi, veľmi efektívne medzi ľuďmi. Takže nákazlivosť sa predpokladá, že je cca 4 až 5 dní predtým, než sa objavia tie typické výrážky. A trvá podľa niektorých zdrojov 4 až 5 dní potom, čo tie výrážky vznikli. Teda niekedy až potom. Niektoré zdroje hovoria ešte o dlhšej schopnosti nákazlivosti. Tak to je napríklad celkom také zaujímavé. Inak tie príznaky, oni začínajú také, že kašel, sopel, horúčka. To môže
výrážky?
Môže byť. To ešte nie. To
nie oni sú začínajú výrážky hneď?
Nie. A vznikajú najskôr tieto. Horúčka môže byť aj 40 stupňov. Kýchanie niektoré starí autori opisovali ako veľmi typický príznak pre osýpky. Niekedy môžu byť zapálené oči. A výrážky sa objavia až po niekoľkých dňoch. A niekedy môže to byť až 7 dní po tom, čo už trvá horúčka. Takže niekedy sa objavia tie výrážky až neskôr. A potom vlastne A niektorí to opisujú, že tie výrážky vznikajú tak, ako keby na teba niekto vylial kýbel farby. Vedro farby, budem spisovná. Že sa začínajú ako keby od hlavy a tam sú aj tak najviac a potom postupne sa šíria dole až na končatiny. Že tam oni sa, keď už začína ten výsev, tie výrážky, tak oni sa objavia pomerne rýchlo.
A rozlievajú sa postupne.
Ako keby sa rozlievali, že je to taký typický obraz. A sú také červené, a sú malinko vystúpené, ono niekedy ani nemusia vyzerať na prvý pohľad, že sú vystúpené, až keď ich tak človek sa dotkne, tak zistí, že sú. A postupne môžu zmeniť farbu dokonca niekedy. A celý ten priebeh choroby môžu trvať 2 až 3 týždne. Takže ako, je to celkom dlho.
To je dosť dlhá choroba.
Je to dlhá choroba, ale čo je pre osýpky ešte veľmi dôležité a prečo sú osýpky aj taká zákerná choroba je, že oni nechávajú následky. A to nie len v rámci toho, že môžu sa pridružiť nejaké komplikácie, o tých poviem za chvíľku, ale preto, a toto býva časté, respektíve väčšinou sa to opisuje, je, že po osýpkach sa zníži dočasne imunita pokojne na niekoľko týždňov až mesiacov. A nie len to, nejaká novšia štúdia ukázala, že čo máme také pamäťové bunky sa to volá. Sú to bunky, ktoré sú schopné si pamätať, že sa stretli s nejakou baktériou, vírusom predtým a vedia vďaka tomu na nich reagovať rýchlejšie. To je dôvod, prečo očkujeme, lebo chceme vytvoriť tieto pamäťové bunky. Nejakým spôsobom osýpky vedia zariadiť, že tieto pamäťové bunky, väčšina z nich zahynú, takže máme tvrdý reset našej imunity. Začíname znova.
Takže keď prekonám osýpky, som ten šťastlivec, podarí sa mi, akože môj imunitný systém zabojuje, zafunguje to, ale zároveň sa stanem náchylnejšia na niekoľko týždňov, dokonca až mesiacov, na hociaké ďalšie infekcie.
Presne tak. A to je veľmi častou komplikáciou osýpok, sú práve sekundárne infekcie, teda infekcie novo nakazené napríklad baktériami alebo inými vírusmi. A aj sa to v histórii opisovalo, že po nejakej epidémii osýpok často prišla nejaká iná epidémia veľmi rýchlo na to. Alebo dokonca niektorí hovorili, že jarná epidémia osýpok, že jar bola veľmi, veľmi typická osýpkami, máme aj teraz. A väčšinou za ním nasledovala jesenná epidémia kiahni. Tie osýpky sú také kamarátske s tými ostatnými baktériami, nás tak pekne pripravia.
Áno, vytvoria to hostinné, milé prostredie, presne, kde sa môže udomácniť akákoľvek iná infekcia.
Presne, a to je veľmi dôležité si toto uvedomiť, že toto je aj zároveň veľmi veľký rozdiel oproti medzi prekonaním osýpok a získaním imunity očkovaním. Pretože očkovanie nie je schopné toto spraviť. Pri očkovaní toto vôbec nevzniká a ukázali to aj viaceré štatistiky, že keď začalo sa plošne očkovať, tak nie len, že klesla úmrtnosť alebo celkovo úmrtnosť na osýpky, ale aj úmrtnosť na iné choroby. Lebo tým, že sa vlastne neprišlo k tomu, že by deti mali zrazu na niekoľko mesiacov v podstate odpálenú imunitu, tak mohli ľahšie čeliť aj iným chorobám.
Aj menej ochoreli napríklad na zápal plúc alebo zápal stredného ucha a tak ďalej.
To sú presne, ako spomínaš, to sú časté komplikácie. Tam ešte sú aj horšie komplikácie, napríklad zápal mozgu. Ten niekedy vzniká u 1 z 1000 detí alebo pacientov a ten môže viesť k trvalému poškodeniu. Môžu tam vzniknúť také malé vriedky na rohovke, ktoré sa liečia jazvou a môže to viesť k slepote. To tiež jedna z komplikácií osýpok. A ako som vravela, tak osýpky samotné alebo cez tieto rôzne komplikácie môžu viesť k smrti. A tá štatistika v súčasnosti je okolo 1 až 3 pacientov alebo v tomto prípade detí z 1000 približne.
Spomínala si vakcínu. Vakcína proti osýpkam je braná ako bezpečná, stabilná, pretože aj ten vírus je dosť stabilný, takže ona je braná, akože ju nemusíme často meniť.
No ona v podstate sa takmer nezmenila od tých 60, neviem, či sa vôbec zmenila nejako veľmi, od toho 68.
Keď aj sa s ňou veľa očkovalo, pretože v mnohých krajinách je to povinné očkovanie. A napriek tomu sa stala cieľom antivaxerov. A ako je to možné?
Tak Podľa mňa je preto, že vakcíny od svojho úplného prvopočiatku boli cieľom antivaxerov. Oni vymysleli zase také veľa niečo nového, len majú iné teórie, že prečo je to celé zle.
Ja som to dokázala ešte pochopiť, takú tú vlnu nevôle alebo strachu, keď to bolo počas covidovej pandémie a tou bežnou výhovorkou bolo, že je to narýchlo zbúchaná vakcína.
Áno,
tak
ale...
Chápeš ten strach, pandémia, nátlak?
Ber to napríklad tak, že keď vznikla vakcína, toto je síce na inú chorobu, keď vznikla vakcína proti kiahňam, proti pravým kiahňam, tak ľudia protestovali proti týmto vakcínám, lebo to bolo proti Bohu. Pretože Boh dal ľuďom choroby pre nejaký dôvod a majú trpieť a toto je proti tomu. Mm-hmm. To bolo diablovo dielo, takže tam ako ľudia si tak povediac našli a som mala o tom aj nejaký článok, aké rôzne argumenty sa objavujú za celú tú históriu, čo máme akékoľvek vakcíny. A každá jedna vakcína si niečo schytala, každá jedna. Tam je to prirodzený ten strach, lebo ako máme zdravého človeka, niečomu, ešte navyše potrebujeme, aby ten človek bol zdravý, než ho zaočkujeme, niečomu vpichneme a zrazu má nejakú bolačku, nejakú má možno horúčku, má nejakú reakciu a vidíme, že to sme mu spravili. A nenechali sme to na osud, ale sme mu niečo my spravili. Mm. Tak je to prirodzené, že ľudia sú voči tomu taký opatrný, že tam je nejaký strach. A zvlášť napríklad pri týchto chorobách, ako sú osýpky, ktoré ako málo kto už videl alebo zažil. Ja som napríklad osýpky mala, ako nie som pediatrička, takže ja nemám ambulanciu, ale aj keby som mala, tak je málo pediatrov dnes, ktorí videli osýpky.
Na Slovensku, akože nemám nejaký presný prieskum, ale keď som sa rozprávala s pediatrami, tak vlastne väčšina z nich hovorila, že sa obáva, či by ich vedeli vôbec rozoznať v tých prvotných štádiách. A keď som sa v tom viacej hrabala, tak si myslím, že na Slovensku s nimi mali skúsenosť iba tí lekári, ktorí liečili pacientov v 2018 roku, keď vypukla taká malá epidémia v Michalovciach a okolí.
No. Takže keď si to zoberieš, tak je veľmi prirodzené, že ľudia sa viac boja toho, čo vidia, že sa boja tých reakcií očkovacích, než choroby, ktorú v živote nevideli ani oni, ani ich pediatri, ani možno ich rodičia. Možno si ich pamätajú ich starí rodičia, ale možno ani tí nie.
Ale zase nevideli to vďaka tomu, že sú zaočkovaní.
Áno, ale to už na to musíš použiť troška takéto racionál, že tou racionalitou potlačiť ten strach. Ten strach je veľmi prirodzený v tomto prípade, dá sa mu rozumieť. Ale tam treba, áno, ten strach troška povedať mu, áno, strach, ďakujem, že si tu, varuješ ma, ale poďme sa na to pozrieť racionálne. Racionálne vidíme, že keď nebudeme očkovať, tie choroby tu budú a budeme vďaka ním oveľa viac trpieť.
A nie je to paradox, alebo nevnímaš to ty ako paradox, že tu proti očkovaniu často, aj tomu základnému najmä, bojujú ľudia, ktorí sú zaočkovaní a možno aj žijú vďaka tomu, že boli zaočkovaní. By tie choroby nás tu kosili, ľudovo povedané, o mnoho viac. A teraz vlastne už sme na to zabudli. A je tu zrazu skupinka ľudí, ktorá hovorí, že no ja chemikálie svojmu dieťaťu nebudem dávať do tela a tým ho budem chrániť, ale v zásade ani ten rodič by možno nebol nažive.
Ako ja rozumiem tomu strachu, lebo báť sa dá kadečoho a tú časť viem pochopiť, ale už niektorým tým argumentom nerozumiem, pretože pre mňa sú mnohé z nich postavené na vode alebo sú úplne nezmyselné. Takže...
Videla si film Rada nešťastných príhod?
Nie, nevidela.
Super, odporúčam. A tam bola teta, ktorá neohrievala polievku, pretože sa bála, že by sa ohriala kľúčka na dverách v vedlejšej miestnosti a tá by sa roztrieštila, pretože je zo skla a jeden úlomok by mohol padnúť do oka. A bolo to veľmi vtipné, lebo ona bola taký ten model toho, že čoho všetkého sa ľudia môžu báť.
Áno, ľudia sa vedia báť mnohých vecí. Mnohé tie strachy sú úplne prirodzené a pochopiteľné, ale nenutne ich musíme živiť a krmiť.
Táto vakcína je spojená aj s tým, že by mohla vyvolávať autizmus. Je to pravda?
Nie. Veľmi jednoduchá odpoveď. Ale
čakala som.
Nedospeli sme k nej tak veľmi jednoducho. Ono to celé začalo Andrew Wakefield sa volal ten doktor, a ktorému neskôr zobrali licencie, kade tade.
A to už si málo kto pamätá.
To bolo neskôr. No, on vlastne v 1998 vydal článok, kde sa snažil spojiť vlastne nejaké príznaky v zažívacom trakte, ktoré spôsobujú chorobu, ktorá sa volá enterokolitída, teda zápal čreva, som to mohla preložiť, a autizmus a vakcínu. Takže on nemal priamo že článok o tom, že spája autizmus a vakcínu, ale on vlastne sa snažil dokázať, alebo písal článok o tom, že autizmus a tieto zápaly toho čreva, že to je nejaký samostatný syndrom a že je to nejaká spojitosť s vakcínou. Zaujímavé bolo, že v tom samotnom článku napísal, že tie jeho dáta nepodporujú alebo nedokazujú súvis medzi vakcínou a autizmom. To je tak mimochodom, on to tam napísal. Ale napriek tomu sa toho chytili. A začalo sa to šíriť medzi tými antivaxerskými skupinami. A on tomu potom pridával ďalšie veci, chopili sa toho média, začala okolo toho celá panika. No a samozrejme na to zareagovali veci. No a vo vede platí, že akýkoľvek pokus musí byť zopakovateľný. Že ho musím spraviť tak, aby sa dal opäť opakovať. Ak je to experiment, ak je to nie iba, že pozorujem, čo sa stalo, ale naozaj je to pokus alebo niečo, tak to potrebujem zopakovať. A ak je to aj výskum, ak je to aj pozorovanie, tak ak mám vhodné podmienky, aj to pozorovanie by som mala vidieť znova to isté, alebo aspoň približne to isté. Takže začali skúmať a od toho, ako on publikoval tento článok, veľmi veľa narastli publikácie, kde sa snažili zistiť, že či to teda tak je, lebo oni nič také nepozorovali. A potom v roku 2012, a neskôr to aktualizovali, urobili taký sumárny prehľad všetkých týchto dát, dali dokopy všetky tieto dáta, urobili takzvanú metaanalýzu a urobil to Cochrane. A dokopy dali vlastne dáta zo 14 miliónov detí, 14 miliónov 700 tisíc detí.
To už je naozaj dosť.
To už je akože veľa. A ukázali, že tam nie je absolútne žiaden súvis medzi autizmom, MMR vakcínou, teda očkovaním proti osýpkam a ani tým zápalom čreva. Podotýkam, Wakefield to tvrdil na 12 deťoch a zároveň a väčšinu z tých dát si upravil podľa toho, ako sa mu páčili.
Aj.
A zároveň mal nejaký, volá sa to, že conflict of interest, tomu hovoríme, že on totiž to bol najatý alebo platený nejakým právnikom, ktorý sa snažil urobiť prípad s rodičmi, ktorí žalovali farmaceutické firmy kvôli vakcínam. Takže ten právnik si ho najal.
Mm-hmm.
A zároveň sa ukázalo, že Wakefield mal tiež držal nejaký patent na inú ako konkurenčnú vakcínu. Takže nebol úplne nezaujatý. A do toho sa potom ukázalo, že z tých 12 detí 3 nemali vôbec autizmus. 5 detí malo problémy aj predtým, než vôbec ich zaočkovali alebo vôbec niekoľvek bolo. A vlastne z tých 12 detí 8 bolo takých, že ich rodičia povedali, že to vzniklo po MMR vakcíne. Lenže všetkých tých rodičov zháňal cez antivax stránky. Takže napriek tomu, že to bola takáto vec, tak sa niekedy ešte stále toto drží. Ja si myslím, že sa to už vysvetlovalo aj veľmi veľakrát, že naozaj ten článok potom stiahli s veľkým ospravedlnením, s veľkou sa snažili aj medializovať to, že on to fabuloval, že to nie je pravda a išli obrovské, obrovské peniaze do výskumu toho, aby sa tento jeden hoax vyvrátil. A dnes panuje jednoznačná zhoda medzi vedcami, že nie autizmus a táto vakcína sa nie sú nijak spojené.
Tak ale zapálil tú povestnú iskričku strachu a už je tam to, čo ak, veď bol jeden, ktorý tvrdil, že...
Ale to, čo ak je vždy. Ja si myslím, že ono by si ľudia vymysleli niečo iné. Ako, keď sa fakt človek sa pozrieme do tej histórie a ľudia si boli schopní myslieť, keďže v podstate vakcína proti pravým kiahňam vznikla z krauských kiahní pôvodne, tak sa ľudia báli, že im narastú krauské chvosty. ľudia sú schopní sa báť naozaj mnohých vecí.
No si teraz predstavila seba s krauským chvostom a či by ma vlastne táto obava dostatočne vystrašila, aby som sa nedala zaočkovať.
No, ako keď je strach, ten strach vie vymyslieť naozaj veľmi šialené scenáre. Ale on ten strach nie je iba v súvislosti s očkovaním. On ten strach vie robiť veľké vie pozbudiť našu fantáziu aj v prípade choroby. To je napríklad nejak celkom zaujímavá storka práve s osýpkami a s ostrovom Fidži.
Mm-hmm. Aká?
A ona vznikla v roku 1875, tam totižto vznikla obrovská epidémia.
Mm-hmm.
A začala tak, že nejakí predstavitelia, hlavní predstavitelia tohto ostrova išli do Sydney na nejaké politické stretnutie. Bol to ten nejaký najvyšší náčelník a jeho synovia. No a tam dostali osýpky. A ten hlavný náčelník, ten ich prekonal tam, bol v pohode, keď nastupoval na loď. Jeho synovia si odbili tie osýpky na lodi a zároveň, než sa doplavili späť na ostrov Fidži, tá plavba trvala nejako nezvyčajne dlho, tak v podstate väčšina lode už mala osýpky. Napriek tomu nevyvesili žiadnu nejakú vlajku na loď, že máme tu nákazu, pozor. To sa robilo už dávno, to sa robilo roky, rokúce. Nič také sa nestalo. Nastúpili tam hneď, tam začali nastupovať ľudia. A ako lodný doktor síce povedal, že máme tu nejakú nákazu, ale nejak sa to ďalej neriešilo a všetci ľudia vystúpili v zápäti na to. A keďže to bol veľký politický predstaviteľ, tak najbližšie týždne sa všetci stretávali s ostatnými politickými predstaviteľmi alebo ostatnými tými predstavenými ostrova Fidži. A tí sa potom rozliezli do svojich dedín. Vznikla obrovská epidémia na pol roka, kde naozaj všetci pôvodní obyvatelia Fidži, prakticky všetci boli nakazaní, že nebola jediný dom, ktorý by nebol nejakým spôsobom postihnutý touto chorobou. A považuje sa to za, niektorí články píšu, že to bola najtemnejšia hodina ostrova Fidži alebo histórie tohto ostrova. Pretože veľmi veľa ľudí, aj keď sa vystrábili nakoniec tej choroby, tak boli tam, oni napríklad neboli schopní fyzicky, neboli schopní sa o seba postarať. Hoci bolo napríklad jedlo, že boli tam nejaké ovocie na stromoch, alebo že boli tam nejaké plodiny, ktoré bolo treba nazbierať, oni neboli toho fyzicky schopní. Oni neboli fyzicky schopní sa postarať o vlastné deti, takže tie ani nemuseli byť nakazané, ale oni mohli umierať hladom čisto preto to. Že on v podstate prežívali veľmi dobré ľudia, ktorí mali, ak tam boli nejakí bielí kolonisti, ktorí, Európania, ktorí s tým už mali skúsenosti a tí sa o nich starali, tak vtedy toho boli schopní nejakým spôsobom toto zvládnuť. Tá populácia Fidži bola okolo 150 tisíc v tom čase a predpokladá, že zomrela 1/3 tej populácie. Približne 1/3 populácie zomrela kvôli osýpkam. A nie iba kvôli osýpkam, pretože im v zápätí na to dostali epidémiu dizentérie a potom epidémie chrípky.
Lebo to je to, o čom sme sa bavili.
Lebo to je to, čo sme sa
prišli
bavili.
Prišli ďalšie vlny.
No a keď to naviaže na to, že ako sme sa k tomu dostali, boli tie rôzne povery, tak vzhľadom na to, že to pre tých obyvateľov Fidži bolo také hrôzostrašné a nové a desivé, tak začali predpokladať, že to je nejaké sprisahanie, že ich niekto otrávil, že sa ich belosi snažia vyhladiť, alebo že sa na nich hnevajú ich starí bohovia, pretože sa začali obracať na kresťanstvo a začali rôzne magické rituály, ako sa tej choroby zbaviť a iné podobné veci.
Som čakala, že to bude mať akože nejaký happy end, že a dnes je celý ostrov zaočkovaný kvôli tejto hroznej skúsenosti.
A myslím, že väčšina je. Ale viem, že som videla pomerne nedávnu správu o znovu objavení sa osýpok. Lebo osýpky ďalej sú na svete, oni neprestali byť. Očkovanie totižto má, hoci je lacné, ono sa je priemerná cena je okolo $1. Akože, takže ono aj sú rôzne charitatívne organizácie, ktoré to dotujú pre krajiny, ktoré nemajú na to toľko finančných prostriedkov. A zároveň sú aj iniciatívy, alebo je iniciatíva Svetovej zdravotníckej organizácie toto očkovanie v ňom veľmi, veľmi výrazne pokračovať, kedy medzi rokmi 2000 a 2018, vďaka nejakej iniciatíve preočkovať celosvetovú populáciu, stúpla celosvetová zaočkovanosť zo 72% na 86%. čo viedlo zároveň k poklesu smrti o 73% a zachránili, predpokladá sa, že zachránili okolo 23 miliónov životov.
Wow.
Čo je šialené. To očkovanie ale stále je teraz na nejakých 86%. Ono je... Osýpky sú choroba, ktorú by sme mohli eradikovať. To znamená, že by sme sa úplne zbavili, tak ako sme sa zbavili kiahni, pretože osýpky sa prenášajú len medzi ľuďmi. A máme na ne očkovanie, ktoré je účinné, pomerne lacné. Jeho nevýhoda však je, že nemôžeme očkovať úplne všetkých. Nedá sa. Sú ľudia, ktorí majú kontraindikácie, ktorých nemôžeme očkovať. A zároveň tá očkovacia látka musí byť v chlade. A to také rovníkovej Afriky je to troška problém.
Než tá kontraindikácia. O tom som napríklad vôbec nevedela, že...
Je to živá oslabená vakcína. To vlastne živý oslabený vírus. A to všetky tri vlastne, ktoré sú v tej kombinácii MMR. Tak sú živé oslabené a tým pádom ich potrebuješ držať v chlade.
V akom veľkom chlade?
Chladnička. Nemusí byť
nemusí to byť minus 80.
Stačí vlastne nejaké dva až voľačo. Proste chladnička. Nemusí to byť mraz. Ale stále to vie byť logistický problém.
No a na to, aby sme dosiahli kolektívnu imunitu, sa pri osýpkach uvádza, že by tá zaočkovanosť mala byť 95% a viac.
Áno, ale tam sa do toho ráta... že ako z tých 95% to nie je, že musíme zaočkovať 95%, ale akože nie iba toto, ale totiž to, tá očkovacia látka má veľmi výbornú účinnosť, ale nie je 100%. Tá veľmi výborná je po dvoch očkovacích dávkach, je okolo 97%. Už tam máš pár, nejaké menšie percento, ktoré nezareagujú na tú vakcínu. Zároveň máš ľudí, ktorých nemôžeš očkovať, či už dočasne, alebo trvalo. Napríklad, ak majú nejaké vrodené poruchy imunity, tak im nemôžeš dať túto vakcínu, lebo by mohli mať závažne nežiaduce účinky, pretože keďže to je živý, síce oslabený vírus a normálna imunita s ním nemá problém, tak ak má niekto vážne poruchy imunity, tak ich imunita by to nemusela zvládnuť.
Alebo je to onkopacient, ktorý berie imunosupresívne látky.
Presne tak, tam to môže byť dočasné. Alebo je to dieťa, ktoré je ešte príliš malé na to, aby sme ho očkovali. Tam tiež vlastne pri tých úplných novorodencoch, tým ešte majú protilátky možno od svojej matky. Takže keby sme im to aj pichli, tie protilátky to zničia vybavené.
Novorodenci musí mať vlastne, alebo teda deti musí mať 15 mesiacov na to, aby mohli mať prvú.
Ono je to od 12, tá očkovacia látka. V niektorých krajinách sa očkuje od 12 mesiacov. U nás je v očkovaní od 15. A môže sa aj mladší. Na vakcíne sa uvádza, že od 9 mesiacov, ale v tomto prípade nie je veľmi jasné. Ako vieme, že sa to dá, ale iba za mimoriadnych okolností. Napríklad, že by to bolo dieťa, ktoré bolo v kontakte s osýpkami, alebo že by tam mohol byť nejaký kontakt s osýpkami. Tak v takom mimoriadnom prípade sa môžu. Ale v tom prípade potrebujú dostať o jednu dávku naviac. Takže potrebujú dostať tri dávky, lebo toto im nevytvorí dostatočnú imunitu na dostatočne dlho.
Ale teda vráťme sa k tým 95%. Ako je to teda myslené?
To je myslené tak, že keď zaočkujeme menej percent ľudí, ale pre akékoľvek dôvody, nie je to iba, že 5% sa rozhodne, že sa nechce dať očkovať, ale v tých 5% sú zaradení aj tí novorodenci, aj tie deti do tých 15 mesiacov. Sú v tom zaradení aj tí, ktorí sú imunokompromitovaní a nemôžeme im, alebo majú akúkoľvek inú kontraindikáciu a nemôžeme im tú vakcínu podať. V tom zahrnutí v podstate, ale tam sa ráta, že to sa ráta, že tam tí, že my keď dáme dve očkovacie látky, tak akože pre zjednodušenie rátame, že majú, že sú zaočkovaní, že majú imunitu, ale vieme, že tam nie je úplne 100%. Takže to tam je zarátané. Ak sa tam pridávajú ľudia, ktorí sa nechcú dať očkovať, tak sa to percento znižuje.
Tak to ma nenapadlo ešte nad tým premýšľať. Úrad verejného zdravotníctva teraz vydal štatistiku, kde hovorí, že za rok 2020 sa preočkovanie detí proti tejto vakcíne, ktorá zahŕňa osýpky, rúžienku a mumps, tak kolektívna imunita klesla pod 95% v mnohých krajoch. Vychádzajú tam len dva kraje, ktoré sa stále držia na tých 95% a potom sú aj kraje, ktoré, alebo okresy, ktoré vychádzajú naozaj, že skoro nechcem povedať, že tragické, lebo otázka, že čo by bolo tragické, ale už to je napríklad, že 83%.
Uha.
No a otázka je, je to podľa teba alarmujúce?
Pre mňa áno. Ale tam totiž čo, ono ide závisí aj od toho, že ako, aká je šanca, všetko to sú o pravdepodobnostiach, takže aká je šanca, že tých, keď máme povedzme, že 80, hovorí, že 83, tak povedzme, že by sme mali nejakých 15% nezaočkovaných ľudí. Strelím niekde v nejakom kraji, na nejakom meste. Aká je šanca, že sa tí ľudia stretnú navzájom? Aká je šanca, že tí ľudia sa stretnú s osýpkami? A on to môžu byť ľudia, že tam, stačí, že tam príde nejaký exotický cestovateľ, ktorý donesie tie osýpky. Lebo väčšinou sú už teraz importované, že sú prinesené s niekým zo zahraničia, lebo sa nedržia momentálne v kolektíve.
Tretia vnúčka si donesie to hrozne povedané, ale si napríklad vezme za muža cudzinca, ktorý pochádza z krajiny, kde nie je povinné očkovanie proti osýpka.
Stále to mohol v tom prípade prekonať a bude mať imunitu, takže ako tam ide o to, aby prišiel niekto nakazený.
A tak mohol sa nakaziť.
Mohol.
Môže byť práve v tom čase, že ešte
môže
nebol,
sa niekto nakaziť.
Sa.
Presne. Môže sa nakaziť a doniesť to sem. A to nie je vôbec také netypické, ako sa stáva, to je vlastne spôsob, akým sú dnes väčšinou sú vôbec nejaké infekcie, osýpok v Európe alebo v Amerike, kde na nejakú dobu bola tá zaočkovanosť taká vysoká, že sa neobjavovali žiadne prípady osýpok celé roky. To kvôli tomu, že sa nedrží už bežne u nás v populácii. Ale keď sa keď tá zaočkovanosť klesne, a tak tým pádom bude viac a viac ľudí pohromade, ktorí budú môcť dostať tie osýpky. A tam stačí, že sa budú medzi sebou stretávať. Tam stačí, jeden človek môže nakaziť 12 takýchto ľudí. A 12 takých ľudí môže nakaziť ďalších 12 takých ľudí, máš 144. A ideme ďalej. Takže ide o to, ako sa stretnú. Ak ten človek bude mať šťastie, že sa stretne len s očkovanými, lebo budú tak rozdistribuovaní napríklad v meste, že sa bude fakt stretávať len s očkovanými, tak ich možno v živote nedostane. Ale rovnako sa to je tak fakt také spoliehanie sa, ako že sa, a ako keby sme sa mali rozhodnúť, že teraz môžem si dať do lotérie milión, ale nemusím. A môžem ich dať do banky. A teraz uvažujem, že komu dôverujem viac, lotérii alebo banke. Povedzme, že banka by bolo to očkovanie, a lotéria by bola tá choroba. Lebo on tak ako tej pravdepodobnosti, že prídem o peniaze, sú asi niekde tam. Ale niektorí ľudia sa tvária, že existuje možnosť reálna, že si ich môžem nechať doma zašité v zánkuši a nič sa nestane. No nič sa nestane, ak žiješ v oblasti, kde nemáš žiadnych zlodejov.
A to je dobré prirovnanie.
A on to fakt je také, že ľudia sa spoliehajú na tú kolektívnu imunitu, ale ona, keď takto to veľmi klesá, tak ona tam byť nemusí. Ono môže byť, že budú deti v škôlke, ktoré sú viacere nezaočkované a sú už pokope a tým pádom je to jasné, čo sa stane, ak tam dojde niekto nakazený. A možno tam nikdy nedojde niekto nakazený a lotériu vyhrali. Vybaven.
Ale zároveň už na takom mieste, kde takto klesla výrazne kolektívna imunita, ak sa objavia osýpky, tak je vyššia pravdepodobnosť, že by tam mohol vzniknúť ohnisko nákazy.
Áno, presne tak.
A ohnisko môže byť veľmi pekelné, ako ukázal práve ten rok 2018, pretože ja som čítala taký zaujímavý článok, ktorý písal primár nemocnice v Michalovciach, infekčného oddelenia. Mm-hmm. Pôsobilo to, že bol aj dosť nahnevaný voči ľuďom, ktorí nemajú radi očkovanie, alebo sa mu vyhýbajú, alebo nedali zaočkovať svoje deti, pretože keď zažívaš ten stres v tej nemocnici a vidíš, čo všetko sa deje a vieš, že to nemuselo nastať.
Mm-hmm. No, tak z môjho pohľadu je to, ľudia si niekedy povedia, že veď tak keď sa chcete zdať zaočkovať, tak sa dajte. Že my sa nezaočkujeme, už som zažila aj tento argument, že a veď vy ste čo vy rozprávate, tak keď sa chcete dať zaočkovať, tak sa zaočkujte a v čom je problém potom. Problém je v tom, že tam môžu byť deti do 1,5 roka, ktoré očkovať nemôžeme. A ako to vysvetlíte? Keď aj chcem zaočkovať, že by som mala doma, má doma niekto 12-mesačné dieťa a chce ho zaočkovať o tých pár mesiacov. A práve najväčšia úmrtnosť je vo veku od 0 do 3 rokov. Tie deti do toho 1,5 roka sú najviac náchylné na všetky tie komplikácie. Takže my tých najohroznejších chránime všetci spoločne tým, že my, ak budeme zaočkovaní, tak sa nemá šancu nemajú šancu sa šíriť tie osýpky. Takže tí, ktorých ešte nemôžeme dať očkovať, napríklad tých malé deti, alebo tí, ktorých nikdy nebudeme dať očkovať, lebo majú vrodené poruchy imunitu, alebo sú to onkologickí pacienti a už nemajú nejakú imunitu, alebo sú to naozaj veľmi starí ľudia, ktorých imunitná reakcia už mohla klesnúť, tak to sú tí najzraniteľnejší. A my ich nemôžeme chrániť tým, že ich zaočkujeme. My ich môžeme ako populácia chrániť tým, že sa zaočkujeme my, zdraví, ktorí môžeme. Tým pádom sa nemôže, k ním tie osýpky sa nemôžu dostať, lebo nemajú ako. Lebo sa nedostanú k nám do populácie.
Livia, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a všetko si nám tu vysvetlila.
S radosťou aj na budúce.
O tom, ako by vyzeral svet bez očkovania proti osýpkam, koľko životov vakcína proti tejto chorobe zachránila, alebo ako sa stala terčom antivaxerov, som sa rozprávala s lekárkou Líviou Hlavačkovou. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku ZME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.